Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În această seară vom vorbi despre salvatorii de vieți. Este un lucru bine știut că medicii, asistenții medicali, personalul din spitale și de pe ambulanțe, pompierii, salvamontul, salvamarii, toți sunt considerați salvatorii de vieți. Astăzi vom afla că, în realitate, fiecare dintre noi putem salva vieți fără a face nicio școală, fără a avea nicio pregătire specială. Astăzi vom vorbi despre donarea de sânge. Am invitat în studio pe doamna Eme Bugner, președinta Fundației Donatorilor Benevoli de Sânge. Bine ați venit la emisiunea medicală.
Bine v-am regăsit.
Am făcut foarte multe emisiuni în care am discutat despre donarea de sânge. Dacă aveți întrebări, ne puteți trimite SMS la 0751 400 300. Vă vom răspunde după emisiune și de asemenea ne puteți lăsa mesaje pe pagina de Facebook Starea de Bine. De asemenea veți primi răspuns la întrebările dumneavoastră în zilele următoare. Haideți să vedem care era situația înainte de accidentul, de incendiul din Clubul Colectiv, în privința donării de sânge.
Sigur că nu este o ocazie fericită cea prin care numărul donatorilor a crescut.
Dar a crescut.
Așadar, înainte de această întâmplare nefericită, înainte de această dramă, acopeream ceva mai puțin decât jumătate din nevoile rețelei de transfuzie. Să nu uităm că Bucureștiul are cel mai mare consum de sânge. Sigur că dacă vrei o operație pe cor deschis sau ai un transplant de făcut, nu poți să ți-l faci în orice orășel din țară. Te îndrepți către un oraș mare, cum este Clujul, cum este Bucureștiul, cum este Târgu Mureșul și așa mai departe. Dar atunci când pleci, pleci ca o persoană bolnavă și nu ți iei cu tine donatorii. Așa încât Bucureștiul are de suportat o cerere de sânge mai mare pentru că are mai multe de acoperit.
Înțeleg acum din ce s-a scris în presă în ultimele zile că există niște protocoale foarte clare și în caz de accidente. Nu poate primi orice spital ambulanțele.
Sigur că da. Există anumite spitale care au capacitatea, personalul și personalul pentru a primi anumite urgențe, un anumit gen de urgențe, de exemplu Arș, și se duc la spitalul de Arș. Așa este normal. Există clinicile universitare unde se pot rezolva foarte multe operații cu caracter special. S-a văzut de altfel în seara cu pricina, când răniții au fost direcționați în funcție de ce probleme aveau către anumite clinici din București.
Așadar, înainte de acest îngrozitor eveniment, era o mare problemă.
Era într-adevăr o mare problemă și nu era numai de perioada de dinainte. Era o perioadă lungă înainte de această nefericită situație în care nu se recolta atâta cât se cheltuia. Se cheltuia, adică era nevoie de cererea, era mult mai mare decât puteam noi să acoperim. Existau în special perioade de vară când lumea pleacă din București și când era și mai greu de acoperit cererea de sânge. Să nu uităm că există operații care cer foarte mult sânge. O operație pe cor deschis, care nu se poate face fără 8 unități de sânge. Asta înseamnă 8 pungi. Și sângele ăla trebuie să fie recoltat proaspăt.
Adică și o pungă de la câți donatori?
Nu, o pungă de sânge este de 450 de mililitri și este luată de la un singur donator.
Da. Da.
Operațiile de transplant, care necesită mult mai mult decât o pungă și 16 pungi, 20 de pungi, așa mai departe. Există operațiile de șold, operațiile ortopedice, înlocuirea unei proteze de șold, care este iarăși o operație care mănâncă sânge mult, ca să mă exprim la înțelesul oricui. Toate astea sunt dificil de înțeles.
Am avut de curând chiar mai mulți invitați. Înțeleg că există și afecțiuni cronice, cum ar fi talasemia majoră, care au pacienții cu talasemie majoră au nevoie de sânge la
trei săptămâni sau chiar mai des în unele situații, dar la trei săptămâni ei trebuie să fie transfuzați.
Da.
Și asta este pe tot parcursul vieții lor, începând cu primul an de viață.
Așadar, în ultimele zile s-a produs ceva fără precedent, o mobilizare generală a tuturor.
Da. Ne-am adus aminte că suntem oameni.
Avem niște imagini, doamnelor și domnilor, imagini oferite de Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge, cu oamenii stând la coadă.
Da, a fost un fenomen pe care nu l-am mai întâlnit din decembrie 89. Când eram tot acolo, lucram în același loc la Institutul de Hematologie și când lumea venea de pe stradă, intrau și donau. Ba chiar aduceau cu ei pâine ca să se poată face sandwich-uri pentru alți donatori care poate veneau înfometați sau de unde veneau, de la pe sub gloanțe, pe sub arme, să doneze.
Acum s-a întâmplat ceva similar.
E aceeași sentimentul care a stat la baza acestei afluențe majore de donatori a fost, cred că, similar, așa cum a spus, adică am vrut să facem ceva. Toți acești oameni au vrut să facă ceva. Se poate observa cât de mare este coada donatorilor și să știți că lumea a stat cu o răbdare îngerească la coadă.
Cât timp stăteau în coadă?
Pentru o persoană care lua coada din cap până ajungea să intre și 3 ore și 3 ore și jumătate, cu toate că personalul a fost suplimentat. Deci vreau să spun că au venit din Ploiești la un moment dat, personalul de la Centrul de Sânge din Ploiești a venit și a lucrat cot la cot cu cei din București. Personalul Centrului de Transfuzie a fost ajutat de Institutul de Hematologie, deci asistente și doctori care lucrează în Institutul de Hematologie au lăsat munca pe care o aveau și care putea fi lăsată și nu avea caracter de urgență și au coborât în partea de jos unde a institutului, unde se face practic recoltarea și consultarea donatorilor.
Am văzut într-una dintre aceste imagini foarte multe sticle cu apă, produse alimentare. Înțeleg că fundația dumneavoastră a fost foarte activă.
Alea nu erau toate date de fundație. În prima noapte, deci în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-adevăr, fundația a fost cea care a adus apa, sucurile și chifle și cornuri și așa mai departe. Dar, începând cu a doua zi, au fost nenumărate firme care, firme particulare, firme mici. Am avut surpriza ca o firmă pe care o cunosc întâmplător, absolut întâmplător, pentru că am cumpărat ceva de la ei, să vină și să dea zilnic cozonaci. Pentru o cofetărie, să dea cozonaci.
De ce este atât de important ca acești oameni care stau la coadă să fie bine hrăniți, să bea apă sau suc?
Pentru că veneau într-un suflet, de unde auzeau mesajul. Rețelele de socializare au făcut foarte mult, au lucrat foarte mult în sensul ăsta și poate că nu mâncaseră înainte, ori înainte de donare se mănâncă. Este foarte important ca persoanele care vin să doneze să mănânce și mai ales să se hidrateze, așa încât a fost foarte, foarte bine primită orice donație de apă, de suc sau de mâncare care a fost făcută de o firmă sau alta.
Dacă persoana care vrea să doneze este nemâncată, se simte rău, este slăbită, nu mai poate dona.
Nu, dar noi practic sfătuim o persoană care se simte așa să nu vină la donare. Deci vii la donare în momentul în care simți că ești sănătos. Oricum, înainte de donare ți se fac niște teste. Ești consultat de un doctor care ți ia o tensiune. Dacă ai tensiunea foarte mică sau foarte mare, nu poți dona. Ești palpat, la ficat, ești întrebat, ți se pun întrebări privitoare la sănătatea ta. Dacă totul este în regulă și dacă după ce ești ascultat la inimă și la plămâni nu se vede nimic contraindicat, atunci ești trimis către un laborator unde ești înțepat în deget. Această înțepătură în deget îți pune în evidență situația pe care o ai în formula de sânge, adică dacă ai hemoglobină suficientă ca să poți să donezi, dacă ai suficiente globule roșii încât să poți să dai și altuia, nu numai pentru tine. De asemenea, se pune în evidență grupa de sânge și RH-ul, care pentru foarte multă lume e foarte important, mulți nu-și cunosc grupa de sânge și RH-ul. Dacă și aceste lucruri sunt în regulă, dacă și practic nu ți se detectează o boală ascunsă, foarte mulți oameni au venit, au văzut că au nivelul de hemoglobină bun, în schimb li s-a depistat un diabet incipient. Iată că aceste analize sunt foarte importante. Bun, se vede că totul ești în regulă, abia atunci te duci un etaj mai sus unde donezi efectiv.
Mai este și un chestionar pe care îl completezi, dar vom vorbi în a doua parte a emisiunii despre acest chestionar. Aș vrea să vorbim puțin și despre cadrele medicale. Am înțeles din ce am discutat înainte de emisiune că au fost niște telefoane imediat cum s-a aflat de incendiu și de numărul foarte mare de persoane grav rănite.
Da, da. Și centrul a fost deschis.
Personalul
și,
s-a mobilizat, oamenii au fost chemați.
La două noaptea deja se recoltau primii donatori.
Da.
Ceea ce este... cum să vă spun, această eficacitate este de lăudat.
De subliniat că sâmbăta și duminica nu se lucrează.
Nu se lucrează și toată lumea, fără murmur, a venit și toată lumea a lucrat și zi lungă. Deci
Avem zi lungă,
iar sâmbătă la ora 2, la ora 3, personalul era încă acolo și lucra începând de la ora 2 de noaptea, de la 2 până a doua zi la 3.
Avem o hartă cu orașele în care s-a lucrat în foc continuu.
Au fost și alte orașe care din spirit de solidaritate au lucrat în acele zile libere. Dacă cumva e vreunul pe care nu l-am trecut, nu l-am știut, îmi cer scuze. Astea sunt cele despre care știu că au lucrat.
Deci
Clujul, Giurgiu, Galațiu, Constanța, Buzău. Astea sunt orașele care...
Ploieștiu, s-a lucrat atunci.
Da, Ploieștiu care a venit și ne-a ajutat.
Că se donează sânge aproape peste tot unde se poate dona. Practic, la ora actuală.
S-a donat și la municipal, și la spitalul de urgență, și la Fundeni.
Da. Și în orașe, în alte orașe, peste tot pe unde se poate dona, oamenii au vrut să facă
oamenii
acest lucru.
Oamenii au vrut să facă asta,
și înțeleg
da.
Că doar în această perioadă, în această săptămână, au fost în jur de 900 de
în jur de 900 de donatori la centrul de sânge din București.
Da.
Deci de pe cel de pe Constantin Caracas au fost cam în jur de 900
ceea ce
de donatori
foarte
zilnic.
Mult.
Înseamnă foarte mult. Și înseamnă o muncă uriașă pentru personalul care nu este pregătit pentru un număr atât de mare de
donatori. Câți
donatori
erau de obicei zilnic?
Într-o zi normală până în 200. Până în 200, dacă erau 200, era o zi plină. Era o zi plină, dar când este vară și este foarte cald și lumea este plecată, sunt mai puțini decât atâta, ceea ce pe noi nu ne bucură. Adică vacanța nu e un lucru de bucurie pentru că cererile spitalelor continuă să existe.
Chiar dacă e vacanță,
chiar dacă
spitalele,
e vacanță,
nu
spitalele
vacanță.
Au de lucru.
Am rugat astăzi, i-am rugat pe prietenii de pe Facebook să îmi scrie dacă au donat și de ce au donat. Și au fost câteva declarații emoționante. O prietenă a spus așa: am grupa 0 și știam încă din liceu că asta mă face donator universal și m-am gândit mereu că ar fi păcat să nu dăruiesc ceva ce practic pe mine mă costă doar o oră și jumătate din timpul meu. Declicul a fost când am avut un prieten motociclist pe patul de spital după un accident grav de care nu era vinovat. Am aflat în pragul centrului de transfuzii că pentru el sângele donat venea prea târziu. Atunci mi-a fost clar că băncile de sânge ale spitalelor trebuie să fie mereu pline. Că trebuie să donăm sânge. E bine și pentru noi, dar și pentru pacienți. Așa că am devenit donator regulat cu carnet și acte în regulă. Iar acum, în plină tragedie, ar fi fost păcat să nu particip. Sigur, să nu uităm că de sânge pentru pacienți arși în incendiul de la colectiv va fi nevoie multă vreme, nu doar acum, în zilele astea de profundă emoție. Deci, cei care nu se încadrează încă în condiții, nu au expirat cele 3 luni de la ultima intervenție chirurgicală sau sunt sub tratament pentru vreo viroză sau altă afecțiune ușoară, ar fi bine să nu uite ce s-a întâmplat și atunci când vor fi apți, să meargă la centrele de donare. Iată că această
și,
prietenă
da,
este foarte bine informată.
Este foarte bine informată,
cu privire la condițiile
da.
Pentru donare. Nu doar pentru victimele de la colectiv, pentru toți cei care au nevoie urgent de sânge și care nu au orele alea până se face apelul public, se face donarea propriu-zisă, se fac analize și se procesează sângele. Așadar, odată cu
da.
Actul donării, devii și mai responsabil și te gândești și la cei din jur.
Te gândești și la cei din jur și devii conștient de marea valoare pe care o are o ai tu, și anume faptul că ai un organism sănătos. Devii conștient ca și când ai fi câștigat la loterie și abia atunci ți-ai fi dat seama ce bogăție imensă ai. Pentru că a fi sănătos este un dar.
O altă declarație este din partea unui fost coleg, Ciprian Pop. Până să donez prima dată, am tot primit diverse invitații de a dona, însă mereu aveam o scuză bună. Atunci când mama mea a avut nevoie de sânge, am fost eu pus în situația de a dona, dar și de a găsi alți donatori. Poate aș fi meritat atunci ca cei pe care am solicitat înainte să îmi ofere o scuză bună. Însă, spre surprinderea mea, toți au răspuns invitației. De atunci donez de 4 ori pe an, fără să aștept neapărat o invitație de la cineva. Sunt sigur că sângele meu va ajuta la un moment dat pe cineva și sunt fericit că pot face asta pentru un necunoscut. Mai mult decât atât, încerc mereu să mobilizez lumea și să mai atrag după mine măcar 3-4 persoane care să facă gestul acesta.
Cuvintele bate și ți se va deschide. Să știți că
da.
Eu le-am verificat în viață atunci când o vecină a avut nevoie de sânge și m-am hotărât să încerc să văd care este deschiderea umană a vecinilor mei. Și am sunat la cele 55 de apartamente de pe scara mea. Au venit surprinzător de mulți dintre cei chemați. Surprinzător de mulți. Dintre care o parte chiar au rămas donatori fideli. Adică vin o dată sau de două ori pe an și donează.
O altă prietenă tot de pe Facebook, Monica Diaconu, ne-a spus. Este donator de 13 ani. Nu am avut niciodată nevoie de sânge. Am avut mereu o sănătate bună și grupa 01, așa că mi s-a părut că e ceva normal să donez sânge pentru alții aflați în nevoie. Este un gest simplu, frumos și binevenit. Nu îl fac pentru un motiv anume, ci pentru că pot.
Deci, este minunat când poți să donezi fără să fii pus într-o situație limită, fără să donezi pentru că există o dramă. Deci dacă ne putem gândi ca de acum încolo să nu așteptăm neapărat să existe o nenorocire care să ne aducă aminte că suntem oameni, ci să facem asta în mod regulat, pentru că întotdeauna în spital cineva așteaptă acea pungă de sânge.
O ascultătoare de la Radio Vocea Speranței, doamna Camelia Mândică, ne-a scris: avem rude în străinătate, copilul acestora a avut urgent nevoie de sânge. După ce acest copil și-a mai revenit, mama s-a oferit să doneze sânge împreună cu soțul pentru cei care au nevoie. Iată niște părinți care
au vrut să zică mulțumesc
și n-au știut să spună altfel decât donând o parte din ei. Și un alt prieten scrie: eu donez regulat de prin 2011. O fac pentru că viața contează. Prima oară am fost pentru că un coleg de serviciu a avut un accident de circulație. Iată că până acum cei care ne-au povestit că au donat au avut o întâmplare tristă în viața lor, care i-a făcut conștienți de importanța donării de sânge.
Da, tindem să nu știm lucrurile astea dacă nu ne afectează într-un fel sau altul direct. Abia atunci putem să vedem că e o nevoie constantă de sânge, da. Hai să nu mai murim și din lipsă de sânge, ca să zic așa.
Iată încă un caz, ultimul exemplu pe care îl dau în emisiunea de azi. Bianca este medic și mi-a scris că a aflat despre donarea de sânge când era în anul 2 de facultate și știu că mulți studenți se implică în astfel de campanii, nu doar de la Universitatea din București. Eu am primit pe e-mail de la Cluj, de la Timișoara, mesaje: vă rugăm să transmiteți această poză, acest afiș, să-l puneți pe pagina emisiunii. Despre donări am auzit prima dată în campania făcută la Medicină Generală în București, când eram în anul 2 de facultate. Mi s-a părut un gest omenesc, mai ales prin faptul că tu ești sănătos și poți să-i ajuți și pe alții. Nu au contat bonurile de masă sau mica gustare pe care o primeai după, sau reducerea la transport din luna respectivă. Mi s-a părut totul foarte bine organizat. După ce donai, medicul îți trimitea pe e-mail rezultatele analizelor, fiindcă o parte din sângele recoltat era și pentru analize. Iar pe e-mail primeai înștiințare când se organizează următoarea dată, când se donează. Atâta timp cât poți, de ce să nu ajuți?
Da, este o judecată foarte sănătoasă și foarte altruistă.
Și am văzut o știre foarte interesantă că în Suedia donatorul primește un SMS pe telefon atunci când sângele donat este folosit. Acest lucru mi se pare foarte important pentru motivarea celui care a donat. Să înțeleagă că sângele lui a salvat o viață chiar acum.
Da, poate doar la momentul respectiv, dar la noi sângele este folosit imediat. Adică la noi sângele pleacă imediat spre spitale. Imediat ce este testat, el pleacă spre spitale. Așa încât noi ar trebui să dăm sute de SMS-uri așa în cascadă donatorilor.
Doamnelor și domnilor, dacă aveți experiențe legate de donarea de sânge, ne puteți trimite un mesaj pe pagina Starea de Bine de pe Facebook, îl vom publica acolo. Este foarte important să observăm în jurul nostru că sunt oameni cărora le pasă. Fiecare face acel lucru pe care îl poate face în acel moment al vieții. Este impresionant cum s-au mobilizat oamenii pentru donare, firmele, pentru a duce alimente și apă în spitale, la rudele pacienților internați, medicilor care erau de gardă și nu mai plecau acasă. La coada de la institutul,
la coada de la,
de la centrul de transfuzii, da.
Eu știu că a doua zi, sâmbătă și duminică, m-am dus cu cafea fierbinte pentru pentru personal, pentru că
nu dormeau
și nu dormiseră și erau înghețați și înfrigurați și obosiți și lumea a fost au mulțumit.
Mi-a povestit că fiul dumneavoastră a fost prezent
aproape fără întrerupere
acolo.
Da, a fost acolo fără întrerupere. El este extrem de activ, are 36 de donări la 30 de ani și a fost foarte a participat foarte viu la toată această situație, a mobilizat o mulțime de colegi și de prieteni prin pagina de Facebook. Există și o pagină de Facebook a fundației care se cheamă totdoneazasange.ro și prin această pagină a reușit să-i strângă pe toți care erau apți de donare. Iar în restul timpului a stat, a cărat apă, a împărțit chestionarele celor care stăteau la coadă, iar eu am stat cu telefonul în ureche, realizând un prim filtru, pentru că mă întrebau diverse persoane la telefon, eu am telefonul dat pe site-ul fundației și mă întrebau dacă sunt în situația de a putea dona, pentru că mulți aveau diverse afecțiuni și realizam o primă sită ca să nu aglomerăm o coadă care oricum era foarte mare.
Puteți vedea în minutele următoare site-ul doneazasange.ro, îl puteți accesa, acolo aflați informații despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un donator, despre alte beneficii pe care le are persoana care primește sângele
și persoana care donează, care practic beneficiază de un fel de duș, spunem noi, pentru că donarea înseamnă o revigorare a întregului organism.
Donând sânge poți salva chiar 3 vieți.
Da, pentru că sângele nu este transfuzat ca atare, ci el este împărțit în funcție de persoana și de afecțiunea pe care o are bolnavul căruia este destinat.
Haideți să vedem cine nu poate dona sânge, pentru că înțeleg că sunt niște afecțiuni sau
sunt niște afecțiuni,
situații
sigur,
temporare care trec.
Există contraindicații temporare și contraindicații definitive pentru donare. Dacă ești o persoană care ai malarie, de exemplu, sau hepatită B sau hepatită C, nu poți să donezi niciodată, pentru că tu ai un organism care necesită îngrijiri medicale, nu ai posibilitatea de a ajuta pe altcineva. Astea sunt câteva din bolile cu interdicție de donare. Dacă ești într-o perioadă în care ai un tratament medicamentos, din asta banal, să zic ei niște antiinflamatoare, nu poți dona în acea perioadă în care iei tratamentul, dar poți dona în momentul în care gripa pe care o tratezi ți-a trecut sau inflamația pe care o ai, știu eu, o măsea inflamată și o tratezi cu un antibiotic, s-a retras inflamația, poți dona. Nu poți dona în perioada în care ți-ai făcut un tratament stomatologic, în primele săptămâni după, sau în care ți-ai făcut un piercing sau un tatuaj. Pentru că toate acestea sunt căi prin care ai putea să fii contaminat cu un virus. Și atunci este bine ca să lași să treacă 6 săptămâni și abia după asta să te prezinți la donare și atunci După practic, vedem și dacă cumva din nefericire te-ai contaminat cu ceva.
Există acea fereastră imunologică în care anumiți viruși nu
pot fi
văzuți.
Cu alte cuvinte, dacă eu mi-am făcut un tatuaj, nu mi-am făcut, dar zicem, alaltă ieri și poimine mă duc să donez, mie analizele mi-ies perfect. Dar eu ar fi posibil să fiu infectată cu un virus. De hepatită, cu un HIV, Doamne ferește. Deci, toate astea sunt căi prin care putem să ne contaminăm cu ceva.
Și atunci, după
o perioadă,
6 săptămâni,
poți să vii, pentru că în cazul în care, Doamne ferește, totuși te-ai contaminat cu ceva, vedem la analiză,
apare la analiză,
îți trimitem o scrisoare în care te rugăm să revii pentru a continua analizele. Cu această ocazie îți spunem ce am găsit și vedem, ți se mai verifică încă o dată, ți se mai ia o probă de sânge, verificăm încă o dată această situație și eventual îți spunem și unde să te duci și ce tratament să urmezi.
Așadar, responsabilizarea donatorului este foarte importantă.
Se face, vreau să spun că în momentul în care cineva devine donator, devine automat mai responsabil în ceea ce privește comportamentul pe care îl are.
Pentru că acum ne gândim la niște tineri care s-au aflat într-un club care a luat foc. Dar sângele donat poate ajunge la un copil mic care
sigur
are talasemie, de exemplu, sau care trece printr-o intervenție chirurgicală. Sângele pe care îl donăm poate să ajungă la acest copil mic și de aceea este foarte important să declarăm corect și exact, să nu mințim când completăm acel chestionar. Deci trebuie să donăm cu orice preț.
De asta este importantă donarea benevolă, pentru că dacă nu te așteaptă nimic la capătul actului transfuzional, nu ești ispitit să spui un neadevăr. Și atunci spui cinstit, ești întrebat. Ai consumat cumva alcool în ultimele 48 de ore? Spui da sau nu. Sau ați fost la dentist în ultimele 6 săptămâni? Sau ați făcut un tatuaj? Sau v-ați schimbat, știu eu, ați făcut un piercing și în altă parte decât la urechea stângă aveți și la urechea dreaptă? Sau... Și atunci, în momentul în care ești sincer, nu ți se întâmplă nimic. Ești doar rugat să vii peste 6 săptămâni. Nimeni nu îți face o vină dacă te afli într-una din aceste situații.
Exact cum spunea prietena de pe Facebook, în momentul acesta nu poți dona, nicio problemă, va fi nevoie de sânge
sigur
și peste 2 luni.
Și peste 2 luni și chiar va fi nevoie, pentru că spitalele vor avea în continuare bolnavi. Această situație cu acești tineri care există încă în spitale, la un moment dat se va rezolva. Ei se vor însănătoși sau nu vor mai avea nevoie de intervenții chirurgicale atât de dese cât au acum, dar nevoia spitalelor rămâne. Nevoia spitalelor rămâne. Secțiile de hematologie consumă zilnic sânge. Pentru bolnavii de talasemie, pentru diversele forme de leucemii care există. Maternitățile sunt mari consumatoare de sânge, spitalele cu secții de ortopedie, chirurgiile care consumă sânge neîncetat. Să nu uităm că toate astea sunt ca niște ferestre prin care sângele se duce și e nevoie de el permanent.
Această mobilizare cred că a fost folositoare pentru schimbarea atitudinii față de donarea de sânge. Au mers cu prieteni, cu familia.
E adevărat, acum
în grup.
Da.
Sau au mers.
Au mers în grup sau au mers anunțați unii de alții și tare aș vrea să fiu optimistă și să cred că această schimbare a determinat o schimbare interioară Deci nu este numai un gest de acum, ci este o schimbare care să fie întipărit în mintea și în sufletul oamenilor și să-și aducă aminte și peste 6 luni că nevoia de sânge continuă.
Suntem la finalul emisiunii, a fost alături de noi doamna Eme Bugner, președinta Fundației Donatorilor Benevoli de Sânge. Dacă doriți mai multe informații despre donarea de sânge, despre centrele în care puteți dona sânge, puteți accesa pe internet site-ul donează-sânge.ro. Acolo aflați toate informațiile de care aveți nevoie. Înțeleg că și numărul dumneavoastră de telefon este acolo, la nevoie, accesibil. Dacă nu știți situația dumneavoastră, dacă este potrivită pentru donare sau nu. Și aș vrea să închei cu această mărturisire a unuia dintre prietenii de pe Facebook: donez sânge pentru că viața contează. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!